Вие сте с егоист, it's personal, аз съм Ивайло Цветков и с огромно удоволствие приветствам днес в студиото Георги Тенев. Добре дошъл.
Добре заварил в това ново, доколкото чувам в ефира,
отскоро нещо. Се опитва. Да, то е ново, но и не е в някаква степен, защото се опитва да пренесе някакъв част от духа на вече митологемата егоист и да го превърне в смислен и свободен разговор. До тук се получава, сега отчасти отговорността ще пада и върху теб за такова нещо. Но какъв по-подходящ гост от това? Първо кажи как си и над какво работиш напоследък и така.
Не знам дали е толкова интересно.
Похвали се.
Пише. Да, човек да се хвали с това, над което работи, може да се хвали, когато успее да го завърши.
Да.
Иначе, слава Богу, всички сме там, където сме. На това си мисля напоследък, че всички сме заедно. Нали? В смисъл, че е много трудно да говориш за себе си. Каквото и да кажеш само за себе си, ако то не съвпада с това, което е за останалите, то не е валидно, защото ние просто сме заедно. И това по всякакъв начин разбрано. В този смисъл, това, за което ми е кофти, е заради това, пак както сме заедно, нали, някакви общи неща.
Тоест, щем не щем, ние сме заедно.
Щем не щем, но може да бъде погледнато и от друга гледна точка. За щастие, ние сме заедно. Ние сме организъм, нали? Ние сме създадени, за да бъдем...
Си Джон да не прав в това отношение.
Някак си, според, не мога да си представя, нали, човек създаден, за да бъде сам. Нали, да... Той може би е бил някога един, но се е разцепил по някакъв начин. И може би така наречената цивилизация или еволюция, опит да се събере.
А какво правим с здравословния или да го наречем градивен индивидуализъм? Не го наричам егоизъм, защото там има приоративно значение, въпреки че нашето предаване се казва така, но индивидуализъм.
Една дума, аз много обичам да, когато някой ме попита, нали, така, за заде умен въпрос, се очаква и аз да поразсъждавам малко умно и е все пак важно да не се изложиш. И думата съдържа някаква чуждица, защото така. Индивидуализъм и егоизъм също са чуждици. И аз си казвам, добре, може ли това да го преведем на майчин език? Искам да кажа никоя... На майчин език.
Това е като с куратора преди малко.
Да, говорихме.
Само да кажа за слушателите, че гледахме един плакат в асансьора на Дарик и там пише куратор и се отвори мини дискусия как ли би било това на български. Уредник ли е? Какво
по принцип думата е била винаги уредник и преди да навлезе куратор и до сега
погрижител. Някой, който
може да си мисли дума. Може да си мисли дума за... И би била много добра, когато свикнем с нея. Тя ще ни казва много всеки път, като я казваме, а няма да ни казва малко, както казваме, когато употребяваме тази чуждица.
Да.
Връщайки се на другата чуждица на индивидуализма, всъщност, коя... Как можем да кажем кое е това нещо? Това заложено в човека нещо. То не е това да бъде самостоятелен. Може би това е. Или да бъде себе си, себедостатъчен. Mm-hmm. Какво индивидуализма, това ли е? Ако погледнем от тази гледна точка, да бъде самостоятелен, е хубаво за един човек. Означава да може да сам да стои зад някакви неща, което не значи, че да бъде самотен или да гази останалите. Т.е. да може да застава зад някакви неща, да казва, ето аз това ще го правя. Така че в този смисъл може да е здравословен този индивидуализъм. От друга страна, наистина основната ни слабост е именно егоизма, именно, нали, който е стъпил върху някаква гордост. Тоест, че аз знам повече, аз мога повече, аз съм повече, аз заслужавам повече. Нали, което, да, изглежда като мускул на развитието и на еволюцията, но знаем до какво води.
Което и като някакво компенсаторно чувство. Те повечето хора, според мен, не си дават сметка за това. Имам предвид, когато имаш някакви фиксации, някакви, да ги наречем, дефицити, ти ги компенсираш чрез това, нали така? Чрез дивия индивидуализъм или дори егоизъм.
Ими, винаги си мисля с особен страх за тестовите ситуации, в които ситуациите, когато са напал, които са случвали на хората и всъщност са и описани. Но си представяме като в кошмар, нали, си на палубата на потъващ кораб. И има много хора, има, както винаги, лодките, дори да са технически брой, достатъчно места, винаги не достигат. И точно това е момента, дали един здрав, силен мъж нещо ще се скъса в него и той без да иска, дори без, нали, ще премаже някаква жена, за да стигне до лодката, нали, воден от някакъв инстинкт или нещо друго, или това в този момент ще се случи нещо, за което, нали, след това ще говорят хората. Някакъв човек помогна на някакви хора, да, жертвайки се. Значи този е момента на вододела, нали, на нещата. Слава Богу, не ни се случва да бъдем изпитвани по този начин.
А самата война, която се вихри, предизвикана, разбира се, от Русия и така нататък, но ние няма да влизаме точно в тази тема. Това как се отразява според теб на сегашното мислене? Защото аз имам една теория, че е имало нещо като антебелум, т.е. предвоенно мислене. Говорим за нашето общество в случая, което не е било съзнавано, тъкмо защото от 75 години три поколения и повече не помнат война. И слава Богу, тя не е на наша територия, разбира се, но как според тебе, как се отразява това на мисленето? Какво става? Неусетно нараства тревожността или...
Въпросът за агресивно причинената смърт, която всъщност е трагически елемент в една война, смърт на едновременно на живи същества и също така на културни факти, на цивилизационни структури, градове, изчезват свещени неща, красиви неща, но най-вече, нали, души, хора, да, биват погубени. Да не говорим пък това страшно нещо, нали, и невръстни, т.е. напълно невинни. Който и да виновен в тази война, ако тя има две страни ярки, със сигурност, нали, децата, да, не са виновни. Независимо какво може да се окаже исторически, че е тъй наречената вина. Цялото това нещо е огромен въпрос. Разбира се, то психолози и историци много по-ерудирано ми трябва да говорят. Аз разчитам повече на интуицията си или на някакъв друг тип текстове, които ме интересуват да ми дадат отговор. И това е, че има тази свързаност, с която започнахме, това, че сме заедно. Тази тъкан, междучовешка тъкан, тя вибрира, тя се огъва, тя е разкъсана, тя е кърви. Нали, колкото и силно, патетично да звучи, но е така. Ако вярваме, че от живо същество до живо същество има някаква връзка, това се случва и особено в едни такива близост, не географска близост. Тя е само географска близост. Тя е всякаква езикова близост, духовна близост. Крайна сметка, катастрофата именно, че това се случва между две толкова близки етноса, нации, нали, държави, които структурно са били заедно и въобще това важи и за нас, за нашето усещане. Когато гръмне някакъв тътен, сега дали ще е гръмотевица или някаква експлозия далечна, нали, птиците реагират. На част от тях сърцата им имат екстрасистола. Много по време на разни тук фойерверки и такива наши забавления, ние си даваме сметка, че някои връбци просто им се пръскат сърцата. Нали. Искам да кажа, че, нали, по-радичковски, нали, ние сме връбчета в цялата тази гора на живота и войната е огромен бау. Огромен, нали, така че ние сме болни в този смисъл, следствие на войната. Без да си го признаваме или не, това е факт.
Да чуем ни реклами и продължаваме след малко. В Egoistic Personal сме с писателя и мой приятел и съученик Георги Тенев и стигнахме до връбчетата, на които им се пръскат сърцата. Метафорично или не. Въпросът е дали това, че макар и отразено следим и нараства тревожността ни по повод на войната, дали това би могло да има катартичен смисъл в някаква степен. Тоест да се обърнем, да се погледнем, да помислим за тая, говорим за българското общество, за тая заедност, за която ти говориш.
То е просто. Естествено, че може. Не си струва цената обаче. Естествено, аз така се случи, че общувах с украинци и руснаци, така mm-hmm. да се каже. Става въпрос за мирни хора от двете страни. Да, да. Нали, които обаче и двете групи хора бяха по-своему пострадали. Тежко от това най-малкото, че бяха напуснали домовете и държавата си.
И не заразени, така не първото ниво заразени от пропаганда, предполагам. И насрещна пропаганда.
Да, но то няма значение. Искам да кажа, че важното е, че хора, които не биха направили това, ако не беше се случило това събитие, те самите не са, те да се каже, искали или инициирали нещо. Mm-hmm. В този смисъл, ти когато видиш, разбира се, това е елементарно. Когато кажеш и се прибереш след това и говориш с твоите домашни и кажеш, ей, колко хубави неща имаме, колко много неща имаме, че имаме мир, че ние седим тук и не се молим на някой да ни приеме, да ни даде дрехи или да ни даде там някакво статут на бежанци и че може да продължим да учим където сме искали, а не сега да търсим училище на детето в някаква си друга държава и да не знаем езика. Нали? Да. Това е елементарно. В смисъл, да, това е както виждаме, че някой наш приятел като онзи ден казахме му здрасти на улицата и получил сърцето му спряло на следващия ден и казваме, ей, трябва да пестим времето, нали, гледай как си отива човек. Да, но това е просто, това е нашето по принцип забравяне на нашата крайност и в някакъв момент ярките моменти или чуждото страдание ни напомнят и казват, човече, внимавай, ти всъщност...
Ти си смъртен.
И на всичко отгоре ти имаш много неща, ти имаш мир, ти имаш възможност да планираш, ти не бягаш, ти... Абе, брат, че ти имаш държава, в крайна сметка, която в някакъв... Нали, можеш и да управляваш, примерно за разлика от други хора, които не могат или не са свободни да избират, или в един момент вече примерно са в ситуация пък на война и вече там да бъдеш... Нали, става много трудно, защото говорих и с такива писатели. Много е трудно в един момент да бъдеш противовоенно настроен, когато наистина вече има война, мобилизация и гинат твои хора, защото ти трябва да влезеш в някакъв режим. Нали? Това е много трудно. Трябва да си направиш баланса, какво правиш, как го правиш.
Тоест край с пацифизма, когато си пряко...
Не знам. Да не дава Господ да ни се налага такова нещо. Да го изпитаме. Но тъй или иначе това, според мен, не си... Да, може да ни помогне. Може да ни... постави пред живата иконата и да се каже на човешкото страдание и ние да се трогнем и да отразим към нашия живот, но струва ли си чак такъв голям? Не можем ли да мислим повече за това без да го видим? Иначе войната... Понеже преди време сме си говорили тук за този роман Атлантически експрес.
Да.
Аз някакси вътре, нали, в някакво бъдеще се случваше една война. Това беше още далеч преди да започнат сегашните събития, но и тази стена, която разделяше Русия от Европа и така нататък. Но това бяха някакви за мен такива опит да изиграя страховете, mm-hmm. които, мислим, да ни не е било голяма интуиция или голямо предричане. Много хора предричаха, че примерно влизането в Крим и така нататък, че тази конфронтация няма mm-hmm. да свърши там и така нататък. Сега случи се по, може би, доста неочакван начин следващата стъпка, но това не е Атлантически експрес, да кажеш, че голямо откритие. Много хора говориха и предупреждаваха за това, че ще се случат някакви mm-hmm. по-лоши неща. Въпросът е, къде свършват те? Аз моята книга изтегли действието едва ли не век по-късно, за да може да отида по-далеч в страховете ми и те да изглеждат, да, може би, по... как да кажа, по-ярки, но знаем ли? Трябва да мислим, трябва да сме много внимателни. Тоест, мислиш, трябва да сме мъдри и същевременно и, нали, както се казва в... не се лъжа в библейския текст, да бъдем добри като гълби и хитри като змии. Тоест да балансираме... Да, защото този свят е много коварен, много е хлъзгав.
А смяташ ли, че още сме в някакво, въпреки дигиталната революция или как да я знам, как да я викаме четвърта индустриална и така нататък, въпреки че всеки държи мини-компютър в ръката си и прочие, прочие, че в някаква степен сме предмодерни като общество. И ще ти дам пример. Значи, изглеждаме някой път, има неща, които те не са за смях, но са може би за тъжен смях, как изведнъж през няколко случая българските медии откриха домашното насилие, примерно. Сега това е, развива се, силно преекспонирано казано, но имаше нещо такова. Сякаш сега, като изведнъж, има нещо детинско в това.
Не, виж сега, за инфантилизма, привидния инфантилизъм на българското медийно пространство е друг въпрос. Това няма общо с чак толкова дълбоки фундаментални разрези, които ти правиш, дали ние сме предмодерни или не. Това е втори въпрос. То е ясно на какво се дължи тази, нали, това е съзнателна амнезия понякога, друг път е просто няма дълбочина, този целият медиен поток, той не е достатъчно дълбок, той е изключително той е като едно вадичка, в която ако тръгнеш надолу, ти не можеш да нагазиш дълбоко. Тя носи само на повърхността и това, което е на повърхността, то е цялото. Няма на дълбоко.
Той е всичко, да.
Да, значи, нали, друга медийна среда в друго яче случило е с по-големи традиции, с други вестници, които не са били свободни за първи път от 90-та година насам, а от 1890-та година, така, да. Минимум. Нали, там пак има повърхност, пак има таблоидно, така се каже,
бързи.
Или бързо, да, но ти може да стъпиш надълбоко и да видиш, нали, И всъщност целият този поток на споделяне, който е медиите, той по различен начин носи всички тези теми. Някой работи върху темата за този проблем, и за другия проблем, и за третия проблем, и за четвъртия, и за петия, които създават този целият, как да кажем, букет от проблеми, с които зрее, се бори, около които се дефинира на общество. И това са и свободата, не свободата, плана за бъдещето и така нататък, да. Докато тук нещата са друго яче. И знаеш, за мен това уморително вече да се говори. Преди много време помня една, тя беше литературно такава, маргинална, да кажем, конференция, да, интелектуално-литературна. Да. Но въпреки това, дори там, спомня, че бяхме с Явор Гръдев до мен и Благове Златанов беше от другата страна. В смисъл бях много... Но и тогава сред част от публиката една моя реплика прозвуча странно. Усетих, че ме поглеждат странно хората. И тогава сподигнах въпроса: добре, логично е, че имаме обществена телевизия. Нали? И никой не ви казал, че не би трябвало да имаме такава. Напротив, много важно. Не може да има само, нали, такава родена като частна инициатива. Нали? Макар, че тя е с регулация. Тоест, нали, и това радио също е с регулация.
Попада,
не само, не само. А нямаме обществена печатна медия. И така хората ме гледат. Ма казвам, добре, обяснете ми каква е разликата. Какво е разликата?
Че... Държавен вестник.
Много ти благодаря за... Да, да. Но значи, може би нашата обществена...
Да.
Защото изчезнаха от тогава, между другото, към онзи момент, когато това е било повече от със сигурност 10, ако не е 15 години.
Да.
Все още имаше тук таме хора, които можеха да кажем, че са с професия, примерно литературен и театрален критик. С професия. Това означава човек, който поне отчасти печели хляба си с това да прави
и това. И действително работи това през по-голямо
част от времето. Т.е. означава, че му е отдаден. Не само, че... Времето му е отдадено. Не само, че печели пари за това. Защо? А че той наистина това го прави и за това изгражда ново име, също така му е важно, че няма да спре утре или ще бъде важно за него на края на неговия творчески път, като се обърне хората да кажат: ей, той написа. А не е примерно някой, който е любител или студент, или примерно слиза екс-катедра от някакви други висини и анализира примерно литература или театър и така нататък.
Той се свежда какво трябва да се мисли.
По това време все още имаше такива. За това време сега изчезна. В момента професия литературен, театрален критик в България не съществува.
А защо?
И сега...
Смисъл, ясно, че е дълго, но трябва да има някакво кратко обяснение.
Защото няма на пръв по... няма култура на на споделеното пространство, няма ги вестниците, няма ги, няма периодиката, няма ги медиите, няма ги форумите, няма го, няма живата връзка, която е критикът, е човека, който не просто казва това е добро и това е лошо. Това е човека, който
се обосновава,
е жива,
да.
Не само, той първо, той е изключително полезен, значи той е като някаква там пчела, нали, той върви по растенията, значи той трябва да мине през всички растения, да ги знае, да ги знае на вкус. Той първото, което прави, е полезен на самите автори, защото той най-вече за самите автори, той не че на тях им пише, но когато ти прочетеш как, ето, ако Нойзи е, примерно, да речем, футболен експерт, нали? И коментира някакви неща. Аз ако съм някакъв треньор или някакъв стратег там в футболната такова, и следя, не мога да не се интересувам какво казва, примерно, авторитета за мен. И почвам да виждам, прав ли не е прав, може да не съм съгласен, но почвам да виждам как изглежда това.
Нали, и също това е градивен за момент.
След това той човек пише история на това изкуство. Ти като отвориш, виждаш какво се е случвало. Виждаш, че имало някакво представление, че той някакви хора не са го харесали в сравнение с предишното, или книгата на автора Хикс казват, ей, как се някакси кривна в страни от колко беше добър в изповедалната, нали, проза, кратка. Да. Сега тръгна да пише роман и се удави там в някакви, нали, прекалено големи, не е неговото. Друг критик пише друго. И ти започваш да... Това е свят. Това е култура. Литературата не е просто седи на балкона, гениален поет и чете. Тя е, в смисъл, да, това е, това е изкуство, нали, това е изкуството, да. Това е, може да е, нали, но културата и литературната култура и театралната култура, нали, и за киното говорим и така нататък, това е система. Това е система от живи връзки, нали.
Които какво можем да кажем, че в голяма степен са разкъсани, това казваме.
Ами,
нали,
да, тя просто някои неща са изчезнали, защото няма нужда от тях. Сега въпросът е...
Дали не е свързано с залеза на авторитетите това нещо? Общия залез?
Не, това, че има такъв залез, окей, само че аз в момента мисля, че има свръх авторитети. Защото, както казва, отишли си между другото преди броени дни, мога да го прости професор Светозар Игов, ето един пример, голям за литератор, литературен историк и критик също така. Той в личен разговор точно ми казва тия думи, аз ги запомних точно. Той каза, сега вече не че търсенето предопределя предлагането, така доста отдавна предлагането е дефинирало търсенето у нас. Ага. И това е в този смисъл, има дори концентрация на авторитети. Например, ако ти си програмист на дадено издателство, радио, телевизия и така нататък, неща, които произвеждат продукция и публикуват, ти много, много по-лесно, поради липсата на пазар, много по-лесно пускаш неща, които на тебе ти вършат работа, защото имаш някаква цел. Твоята цел не винаги е ти да правиш широка, пъстра литература с най-различни спектруми или театрално изкуство. Твоята цел може би е да правиш пари.
Точно,
или да правиш нещо друго. Да кажа,
да.
Не, дори да може да искаш. Може твоята цел да е правиш някакво, да създаваш някакво самосъзнание у хората. Тя може да е идеална по твоите мерки. Но тъй ли не, че тя не е сама по себе си да... И това е процес, който ние виждаме. Оставим в България. Виждаш тенденцията в една от най-големите индустрии, нали, която е Холивуд. Все повече са бюджетите на филмите са вече немислимо големи спрямо тези през 90-те години. Броя на филмите е много по-малък, печалбата е по-голяма.
И типологията е стеснена.
Това вече като резултат може да го видиш с просто око. Но в крайна сметка за индустрията, от гледна точка на индустрията, тя няма нужда да къса толкова ризи, за да прави такъв жанр, 7-8 жанра, между жанровите пространства да ги запълва с по 7-8, 10-15 филма, при положение, че в портфолиото може да бъде стеснено до Iron Man и още 2-3 филма или Top Gun, които с... Бюджета е същия инвестирания бюджет. На пръв поглед, той е по-голям, да, кажем, да. Не, той е по-голям, но печалбата е в пъти по-голяма. Значи, че нали, тук какво значи криза на авторитет? В крайна сметка има свръх централизиране на...
В някаква си степен, да, аз говорим за те да знам, професионалния авторитет, т.е. това, ако го сведем на малко по-ниско, ако го сведем, е в смисъл, абе, той ще ми каже на мене, аз знам достатъчно добре, но извинявай преди това само да чуеме ни реклами и продължаваме. Ето ни отново в Egoist It's Personal. Аз съм Ивайло Цветков. Днес мой гост е Георги Тенев и стигнахме до там дали има криза на професионалния авторитет, т.е. снижаване, омалуважаване на хилядите инвестирани часове в себе си, да я начем една все по-разрастваща се маса, която грубо казано е на стил, се изказва в стил, абе, той ще ми каже на мен.
Аз не гледам, между другото, точно така на това, което ти определяш така малко елитаристки, нали, сякаш има издигната някаква част, която знае, и маса, която не знае. Окей, всеки, да го вземем дори като възраст. Възрастният човек е натрупал съзнание, опит, а много често младежи, ние го знаем от опит, защото сме били момчета и знаем как сме си мислили какви ли не глупости, след време се окаже, че тази работа не е баш така. И че съжаляваш дори за това как... Но окей, въпросът е, че то е право на човека, който не знае и не познава дадена среда, да има проста представа за нея. Грешна. Да тръгва там, където знае, не знае, че няма изход.
Предубедена бих добавил.
Да, въпросът е... И това дори не би трябвало да ни плаши. Не би трябвало да има такава една, примерно, fear of youth, нали, страх от младостта, нали, комплекс, че те идат, че не знаят. Напротив, това е хубавото, че идат, че има някой да идва. Въпросът е, дали може? Дали може нещо да бъде споделено? Дали има какво да бъде споделено? И този огромен шамар, който беше нанесен, ако щеш, дори на каквото и да разбираме под това общо понятие българска интелигенция, беше нанесен чудовищен шамар този катаклизъм на промените. Защото много неща, като че ли напуснаха местата си, може само да си представяме как са се почувствали хора, които са били изградили своя свят научен, културен, интелектуален, балансирайки в една трудна ситуация на тоталитарната държава, когато трудно е сега да обясниш на някого, че да бъде примерно партиен член не значи непременно, че той е някакъв политически извър, който ходи и иска да турмози останалите хора, че това е била единствената възможност. Както и ние не се обвиняваме един друг с тебе, че сме носили там чавдарски или пионерски връзки. Въпреки че това са били организации, създадени за да стимулират, така да се каже, политиките на партията. Много и в другите, всички държави от бивши източен блок, особено примерно в източна Германия, където, или вече в Обединена Германия, където протече много по-сериозен истински процес на, така да се каже, на лустрация, на изчистване, там това е много, много тежък шамар. Много, примерно, да загубиш професурата си, загубиш правото да преподаваш, защото си бил, примерно,
по политически
декан.
Причини,
да. Там има традиции, разбира се, в тези държави, защото те са минали пък, примерно Германия пък е минала след войната един процес на, нали, такава денацификация на, защото има много, нали, естествено пък членове на предишния режим, които и така нататък, но при нас този процес съвпадна като че ли с една, от една страна, загуба на авторитетите, защото наистина в центрофугата няма йерархии. А всяка една промяна, и колкото при нас да е била ушким революция, не е имало някакви сблъсъци, не е имало някаква, да кажеш, сваляне на някого с сила, стрелби по улиците, взимане за взимане на радиото, развяване на байраци. Някакси нещата стават с вътрешен преврат и прочее, но в дълбочина това е един огромна центрофуга, протича. След това съпроводена с голямата икономическа центрофуга на преразпределение на това, което е било общо благо, нали, някакси, и защо се оказва не общо благо. Това са много тежки болезни процеси на едно нормално, дори битово ниво.
Точно така.
Все едно, вече какво говорим на нивото на там, където интелигенция, там, където е хората, които упражняват труд с добавена стойност, който трябва да бъде, нали, нещо друго. И в този смисъл там започва и една друга болка на по авторитетите. Има, има, разбира се, обвинителен
момент.
Реч и дискурс, mm-hmm. който трудно да му бъде отговорно, и то е: а къде бяхте, къде бяхте вие, къде е българския Хавел, къде са българските толкова ярки дисиденти, толкова наброй, колкото примерно имало в Съветския съюз, mm-hmm. в Чехия, в Полша, пък точно, да не да. Говорим, движението Солидарност, къде са инкриминираните книги. И тук всъщност, според мен, си казва дума нашата пак отново плитка културно-историческа традиция, защото имало е такива неща, има такива хора, и те спрямо размерите mm-hmm. на нашата родина и спрямо мащабите на репресията, която тя е понесла mm-hmm. в военните, около военни, особено след военни години, това никак не е малко. Само че има една смазана така, не бих казал национална гордост, не бих казал една, но един смазан усет да се знае, да се възстановява, да се настоява, да се помни, който, за съжаление, е изпепелил и паметта на много такива хора и такива събития. По същия начин, mm-hmm. по същия начин, по който ние нямаме памет за, примерно, за местата на репресията. Значи, сравнявайки, в Берлин има, аз съм се занимавал подробно, за това мога да го кажа, има няколко, поручваме няколко институции, но има места, които буквално са запечатали, в буквалния смисъл на думата са херметизирали в вида, в който е било това, централите на Щази, на Държавна сигурност на Германска демократична република, на затвора Берлин Хюншенхаузен, който е място, където са затварени без съд и присъда за профилактика различни хора, включително, примерно, такива заловени на българската граница, тук опитвайки се, примерно, при Резово.
И върнати
и прочее. Тези места на памет съществуват. Ние дори не знаем къде е било централата на Държавна сигурност. Не знаем. Не знаем къде е бил арестът. В смисъл, ти знаеш ли къде? Можеш ли да ми заведеш?
Къде да те заведа?
Къде е била централата на Държавна сигурност?
Аз не знам. Честно,
ти, който си, така да се каже, дори на моменти политически ангажиран, исторически грамотен, български интелигентен, журналист най-малкото, да кажем. Нали? Ние не знаем. Да. Гидна София не може да ни заведе. По същия начин, по който ние не знаем къде са местата на, така да се каже, местата на нашия срам или на нашето, mm-hmm. на страданието на българската свобода, ние така сме в амнезия и за някои прекрасни подвизи, за някои страници, господи, които не са...
Така както знаем къде е оборище в един друг контекст,
точно така,
нещо такова.
Точно така, точно така. И аз съм абсолютно винаги против теория на конспирациите, защото много лесно да се каже в нечия полза е... В нечия полза е да няма, примерно, авторитети, дисиденти, каквито, примерно, са били Валенса и Хавел. Mm-hmm. Да може да се изтрие, да се каже, няма такива в България. Бе. Българите не са родили такова нещо като солидарност. Защото след това, нали, виждаме какъв гръбнак и до ден днешен са тези авторитети. Когато в Германия настъпи тази голяма, по-малко 10 години, голяма криза с бундеспрезидента, който беше уличен в някакви неприятни неща. Окей, човека си заминава, но за да се потвърди авторитета на институцията, там бива поканен не кой да е пастор, Гаук, бившия пастор немски, който е бил репресиран, който се е борил за някакви неща преди да падне тоталитарната система, и този човек е авторитет с годините си и се появява и лекува, неговото дори инсталиране просто почва да лекува това, този срам за нацията, че в един момент импичват ни президента. Няма значение какво е направил, дали нещо е кривнал по някакъв, по каква параграф точно. Въпросът е, че това е срамотно. Нали? Да. Не е хубаво. Да. И тогава идва някакъв друг човек и ти се сещаш, че освен срамотното...
Който истински авторитет.
Точно така. Това. Ти имаш нещо много по-важно. Имаш нещо много по-ценно. И ето това конспиративно звучи много добре. Аз ако искам си развявам са коня и да правя каквото искам и да не можеш никой да ми търси сметка, защото аз ще кажа, всички са маскари. За мен е хубаво да няма не маскари.
Точно така, да. Да.
Но няма теория, според мен няма чак такава конспиративен заговор, някакси.
Аз мисля, знаеш, може би е ставало въпрос. Аз даже съм на обратното мнение. Аз съм привърженик, голям привърженик на така наречения бръснач на окъм. Т.е. че по всяка вероятност, много ситуации, най-простото обяснение е вероятно и най-валидното. Което е обратното на конспиративното,
да,
мисля.
Се, разбира се.
Че
да.
Е някакъв низ от случайности, част от линейната история по някакъв начин. И се случват неща, за които конспиративно настроен ум много лесно може, най-лесно му е да си ги обясни така. Или не.
Това за простотата е, за простото решение като отговор на сложните дори въпроси, много вярно, защото всъщност видим, нали, че ние стоим и се движим винаги в библейска ситуация, като в някаква притча, в която иде евангелска притча, ние много виждаме нашето общество съвсем, съвсем ясно.
Mm-hmm.
И там е много просто. Нали? Там няма политика. Тоест има политика, но тя е сведена до тези неща, за които ние говорим. До отговорност, до гордост, до лъжа, истина. И всъщност винаги става въпрос за това. И един от големите, естествено, една от големите липси е, че нашето мислене е прекалено в лошия смисъл на думата светско. Той е хубаво да е човек, mm-hmm, да е светски. Той е хубаво човек да не въвежда, нали, да не става някакъв религиозен фундаменталист и така. Ние ще построим, защото виждаме, нали, държави, които са така политически се трансформирала дадено mm-hmm вероисповедание, те не ни харесват. Но да знаеш, че светското не изчерпва света, е много важно. Защото то не се... Защото са въпрос на вяра, разбира се, но в крайна сметка то не се изчерпва, според мен. И тук е... Нали, тук някакси е и... Може би и шанса, нали, че ние може да имаме някакви скъсени исторически кодове поради разни причини, сечени, съедно както сечеш някакви крайници на някакво тяло дълго, забравени са някакви неща, не може да намерим гробовете на нашите царе по-назад, там от... Нали, голямо чудо е да се намери и съмнение къде лежи някой цар от наш. От
царете до Левски, да.
Да. Обаче, въпреки това, че историята ни е накъсана и е взривявана много пъти, mm-hmm, така да се каже, и горена включително, въпреки това, нали, ние сме в този език, в това слово, в крайна сметка то е много и на този език, това слово е свързва и тези хора, които са извършили голяма дейност през 19 век, mm-hmm, които са имали кауза, защото това е големия проблем. Нали? Ние в момента нямаме проекти, нямаме кауза. Каквато и да е. Нали? Може и да е много, да се окаже грешна или някаква, но няма такава някаква голяма кауза, която те възпламени или срещу която ти да застанеш и да се бориш с нея като контракауза. Нали? Има едно такова и всичко. Може ще се справя с всеки както. Нали? Има...
Под кауза имаш предвид нещо, което да обедини.
Не да обедини. Не, изобщо не е нужно да обединява. Те каузите обаче обединяват, увеличат след себе си. Въпросът е, mm-hmm, да има идея, да има някакъв нещо, което е силен фундамент, нещо, което е свръхцел. Нещо, което не може да бъде постигнато със средствата на пазара. Не може да бъде купено в магазина. Нещо, което не може да бъде основана фирма или сдружение със специална инвестиционна цел, както се нарича, нали, сега, за да го постигне. Което няма как да го постигнеш. Което няма как да го постигнеш нито с или само с, примерно, голяма някаква кредитна инжекция от чужбина или с откриване, примерно, на нефт в шелфа на Черно море. Нещо такова, което не може да се постигне така лесно. До известна степен постигането на свободата като погледнеш, говоря за самостоятелността, извоюването на свободата на българската държава от тук, да си бъде държава на Балканите, каквато е била, а не част от Османската империя, е такава кауза, защото то включва много сложни и свръхзадачи, от които отблъскването на някаква армия е само една част или установяването на някаква власт.
Това е просветата, след това е църквата.
То е преобръщане на някакво преобръщане извътре на нещо. И то за това с право, нали, голяма част от дейците на той чудо са канонизирани, защото то не е, така да се каже, човешки проект. То звучи като по-голямо човешки проект. То е като някакво свише проект.
Добре, да чуем реклами и продължаваме след малко. Вие сте с Егоист It's Personal, аз съм Ивайло Цветков. Днес мой гост е Георги Тенев. И стигнахме до една дребна работа, да наречем, дребния въпрос за над голямата национална свръхзадача, която ни предстои. Коя е тя?
Не знаем. За щастие имаме човешка свръхзадача, която е много проста винаги. Тя не е свръх. Нали? Mm-hmm. Тъкмо защото е, нали, човешка и това е хубавото. Нали? Свръхчовешкото е страшно. То е...
Да.
То обикновено води до убийство, до... и накрая до самоубийство. То води до някакво дързостяване. С това свръх. Mm-hmm. В този смисъл, ако човешката задача, тя винаги стои и тя е в някакъв неписан закон. Това е в също е много трудна задача, нали? Mm-hmm. Да подчиняваме живеенето си на неписания закон. А не само да се борим и както примерно сега, избори, политика и работи, да видим как да дефинираме писания закон, как да редактираме писания закон, да го конституция и всичко останало, после как да ги спазваме с какви органи за репресия, опресия, контрол и какво се казва там, нали, профилактика, превенция, да го правим. Това е хубаво, това го има, това е светско. Но в основата, ако няма неписан закон, писания закон виждаме на какво прилича. Както казва, лошата поговорка, врата в полето и така нататък. А неписания закон всъщност всеки го знае, нали? Защото той горе-долу около това да правиш за другите това, което би искал да правят за теб. Обаче вече свръхзадачата на това я има. И свръхзадачата на това е майчинската форма на този закон. Това е, че да направиш за другите повече от това, което те знаеш, че дори ще направят за теб. Това обикновено, нали, само майката за детето го прави.
Да.
Нали, ние в семейство, най-близките или приятели и така нататък, но свръхзадача е да се опита човекът да живее. То не може да го постигне, разбира се, поради тия всички неща, с които започна и това въпрос в началото на нашия разговор, на неговия индивидуализъм и така нататък, самостоятелност и прочее, не може, но поне да се опитва да живее така, нали, да дава повече отколкото взима и да бъде по-внимателен дори към другите, отколкото към своята кауза. Това, между другото, изглежда, нали, как да кажа, някаква пожелателна ала-бала, само че обществата, които го правят продължително време, в това да даваш повече отколкото взимаш, натрупва една много голям друг невидим брутен продукт. Натрупва
Абсолютно,
една допълнителна стойност, защото, както се вижда от много просто, нали, ти може май си учил и политикономията във вашата философия, може би някъде, знаеш как се казва този закон, че всъщност ти има един излишък. И получава си един излишък. Ти работиш повече за другите. И този излишък всъщност се натрупва някъде. И той ражда тъкмо това, което е атмосферата на растежа. Ражда това, което прави перспективността на нацията. Той се отлага в историята. По същия начин, ама с обратен знак, както катрана не се отлага в дробовите, като пушим. Нали? Бавно, невидимо, не го усещаш. Ти може да усетиш, ако си пушач, катрана. Не може да го усетиш. Но когато някой направи снимка или скенер, този катран, о, как се вижда? Не говорим, като легнеш, нали, евентуално да го режат, не дай си боли човека, как видимостта. По същия начин, но с обратен знак, от този бял дим, да го кажем, на, нали, на горенето на човека за другите хора, се натрупва някакъв некатран, някакво бяло нещо, някаква манна, да
което
го кажем.
Което не е канцероген.
Което, напротив, продълж. Което лекува рака.
Дори лекува, да.
То лекува, защото питайте специалисти, ще видите, че, нали, тези заболявания не са право пропорционални на само на лошия живот, на тютюнопушене, на неща и така. Те са една вибрация във въздуха, която, когато е отрицателна, когато е агресивна, когато е зависническа, когато е мономаниакална, прекалено много, те създава ни вибрации, които почват да разболяват и тебе и останалите. Докато обратното е факт. Така че също така не е лошо децата да учат вероучение в училище. Нищо няма да им стане. Нашата така система и държава, светско не означава, наистина смятам го, светско не означава да имаш правото да бъдеш религиозен или атеист. Това право го имаш, никой не може да ти го отнеме. То това е по светска, то би трябвало да означава такава свобода, която дава възможност на повече хора да живеят по неписан закон. И дай Боже този закон да бъде такъв, който закона да се опитваш да правиш добро на другите, каквото искаш да правят и на теб. И по възможност, дори повече за другите.
Ма виж от тази светскост какво произлиза. Ти сега ще кажеш, трябва да има часове по вероучение.
Не, това само го вметнах.
Не, и веднага контраргумент е, обаче в такъв случай трябва да има и по ислям, и по юдаизъм, и по не знам си какво.
Значи, точно разбираш, това е...
Пак част от това е част от тази светскост.
Точно
това,
така.
Този хоризонтал.
Точно така е, само че в момента светскостта се разбира по-скоро като страх от морални императив на един неписан закон. И все пак трябва да имаме някакво чувство за история. Трябва да се обърнеш, да погледнеш, да видиш кои са майките и баща ти. Да видиш кои са техните майки и баща. И като се обърнеш назад, да видиш, че тези хора са, че това да бъдеш ти на два крака и да ходим тук и да правим някакви неща, е вследствие на хора, за които е била немислима идеята, че няма да има вероучение. И не е въпросът, че това са хора, които... Защото ти... Няма как. И... да има... Има ли нужда да се доказва на някой българин в момента, че има гигантска криза с писания закон? Всички се повтаря, основното нещо, което се повтаря, огромно върховенството на закона в България е най-големия проблем. Нали така? За всичко. От това идва. Спадане на инвестиции. Нали, трябва ли да повтарям трафарентно всичко, което ще кажат след малко в новините? Няма нужда. Всички го знаят. Всички го вярват. Всички са отчаяни и знаят, че то няма да се промени, примерно казано. Мислят си. Изборите няма го променят. Ще стане само еди какво си. Значи има огромна криза с писания закон. Този свят обаче е стъпил върху неписан закон. Защото никой, когато ти обичаш твоето момиче или някой, нали, целува човек, децата си, той не го прави по някаква конституция, която е приета в Народното събрание. Той го прави от чувство, от любов и той не е нужно да знае език или точно от коя вероизповедание ще бъде или дали се черкува в тази църква или пък е от друга деноминация или въобще смята, че Бог не съществува.
Ерго има криза той, и с неписания закон.
Но този човек, да, но той има... Не, той няма криза с неписания закон, слава Богу, защото щяхме да сме мъртви. Хората се обичат, хората... Но трябва да го... Нужно е да го извадиш извън себе си, да се вслушаш в много трудното за чуване, много болезнено слово на неписания закон. Защото Конституцията никого не дразни. Никой не съм видял да се ядосва, ако някой... Никой, нали, тя не е свързана, тя не е опасна. Докато, ако някой поиска да бъде добър, ако някой поиска да казва само истината, това е описано от един любим наш писател Фьодор Достоевски в романа Идиот. Ти ставаш идиот. Необходимо е това, което и Вазов, и други наши класици много добре са определили като луди, като безумни, като идиоти, като смахнати тези герои на това национално възраждане. Те са били точно такива.
Но ние честваме тях днес, слава Богу. Слава Богу, че ги е имало, разбира се, за съжаление. А времето ни изтече, въпреки че нашия разговор с теб може да се нарече безкраен. Много благодаря за това гостуване.
Аз благодаря, успех в този ефир на твоето предаване.
Да, се опитваме да поддържаме и аз специално възможно най-високия стандарт. Вие бяхте с Egoistic Personal, аз съм Ивайло Цветков и до следващия четвъртък в 6:30.